Au trecut deja mai bine de 200 de zile din anul 2014. Și vreau să vă aduc aminte că încă de la începutul acestui an ne-am propus ca și biserică să căutăm să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Bine ar fi să ne punem întrebarea, Doamne, dacă tot auzim de 200 de zile de când venim în casa Domnului, dacă tot auzim vorbindu-se despre asta, oare suntem mai mult oameni după inima Ta? Pentru că aș vrea să înțelegem că noi, ca și creștini, suntem chemați să ne evaluăm pe noi înșine. Pe voi înși vă cercetați-vă, judecați-vă, zice Domnul. Dacă ne judecăm, nu vom fi judecați odată cu lumea. Este înțelept ca noi să ne judecăm din când în când și să ne punem întrebarea, Doamne, suntem sau nu suntem oameni după inima Ta? Ne-am uitat la David anul acesta, sau în această primă parte a anului, ne-am uitat la viața lui David. Și sigur că până la capătul anului ne vom uita la ceea ce înseamnă om după inima lui Dumnezeu, chiar dacă nu vom face referire strictă la viața lui David. Dar uitându-ne la viața lui David, am o întrebare pentru dumneavoastră. Omul acesta care a fost om după inima lui Dumnezeu, ce credeți, a avut o viață ușoară? Noi vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, nu-i așa? Vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că în dorința aceasta noastră stă o mare provocare. Atunci când vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, când Dumnezeu începe să ne formeze ca să fim după inima Lui, trebuie să nu uităm că avem de trecut prin școala lui Dumnezeu. Nu e interesant să te uiți la David, să auzi că Dumnezeu spune despre el, l-am găsit pe David, om după inima mea. Și ne-am așteptat ca în conformitate cu anumite învățături, să zicem, dacă ăsta este după inima lui Dumnezeu, înseamnă că toate trebuie să-i meargă bine, din binecuvântare în binecuvântare. Cineva stătea de vorbă cu mine și voia să mă lămurească cât e el de ales de Domnul, că Domnul l-a ales și că Domnul l-a binecuvântat și că el este chemat de Domnul. Și mi-a zis, uitați-vă frate la cifra mea de afaceri. Și asta era dovada că el e binecuvântat de Domnul. Credea el că e dovadă. Bineînțeles că pentru mine n-a constituit dovadă. Pentru că se întâmplă adesea, dragii mei, ca oamenii după inima lui Dumnezeu, și ne uităm la David, omul după inima lui Dumnezeu, omul acesta, dacă privim viața lui, toată viața lui a fost trăită mână-n mână cu greul, mână-n mână cu necazul. Maică-mi vine să vă mai întreb o dată, chiar vreți să fim oameni după inima lui Dumnezeu? Uitați-vă la David, știți când a spus Dumnezeu, am găsit pe David, om după inima mea? Pe vremea când Saul era împărat și David era un nimeni, un copil cu păr bălai care stătea pe câmpiile Betleemului. Și Dumnezeu zice, l-am găsit pe David, om după inima mea. Și mă uit la viața lui David, din momentul acela înainte, ca să văd cum e omul după inima lui Dumnezeu. Și îl văd mergând prin viață pas la pas cu necazul. Dar am bucuria să vă spun că dacă David umbla pas la pas cu necazul, deasupra lui David și a necazurilor lui stătea Domnul. Și aceasta este foarte încurajator. Nu poți să fii om după inima lui Dumnezeu fără să te întâlnești cu greul. Mă uit la David și îl văd încă din copilărie, pe omul după inima lui Dumnezeu, într-o situație neplăcută, frustrantă. Știți dumneavoastră că atunci când David era un copil încă, Părinții l-au trimis să pască oile. Toți ceilalți frați erau prin casă. A venit prorocul în casa lor și la un moment dat prorocul, după ce se uită între fiii lui Isai să vadă care dintre ei o fi cel ales de Domnul să fie împărat, nu vede pe niciunul și zice: aceștia sunt toți fiii tăi? Și Isai Betlehemitul stă și zice: a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Dragii mei, știți ce înseamnă asta? Înseamnă că acest copil era tratat oarecum cu dispreț chiar în familia lui. Omul după inima lui Dumnezeu, privit oarecum cu dispreț de cei din jurul lui. Vă rog să vă aduceți aminte, când la un moment dat s-a dus David să ducă merinde fraților săi și l-a văzut pe Goliat care ocăra oștirea Domnului și numele lui Dumnezeu. Știți ce i-a spus unul dintre frații lui când l-a văzut că este interesat să vadă de ce este lăsat Goliat să batjocorească numele Domnului? Știți ce îi zic frații lui? Îți cunosc mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât să vezi lupta. Știți ce înseamnă asta? Dispreț pentru el. S-a întâlnit David cu disprețul încă din copilărie. Apoi, uitați-vă la el, la David. Conflicte încă în copilărie. După aceea îl vedem în conflict cu uriașul, cu Goliat. Nu se termină necazul. După aceea îl vedem în conflict cu împăratul, cu Saul. Nu un conflict căutat de David, ci dintr-o dată Saul, plin de gelozie, îi caută răul la fiecare pas lui David. Mă uit apoi la acest David și mi-e dat să-l văd în diferite situații de conflict. La un moment dat, omul după inima lui Dumnezeu trebuie să intre în conflict cu un nebun. Știți dumneavoastră, cu Nabal. A trebuit să intre în conflict cu un om căruia i-a făcut numai bine, căruia i-a păzit turmele, căruia i-a purtat de grijă lui și turmelor lui. Și dintr-o dată stă Nabal și zice: cine-i David? Mulți robi fug astăzi de la stăpân. Și ajunge să-l disprețuiască cel căruia i-a făcut bine. Așa se formează omul după inima lui Dumnezeu. După aceea îl găsim pe David într-un alt conflict. În conflict cu necredința, după ce a fost fugărit ani de zile de Saul, a venit în viața lui, a omului după inima lui Dumnezeu, a venit în viața lui necredința. A început să se îndoiască de chemarea lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu în viața lui și știți ce a făcut? Poate că ne pune întrebarea: Doamne, omul după inima lui Dumnezeu ajunge să se îndoiască, să nu mai creadă? Da. Așa ne spune Scriptura. A ajuns să se îndoiască și să se refugieze chiar în țara filistenilor. Și mă uit în continuare la David. Îl văd în alte situații. Știți că omul după inima lui Dumnezeu a ajuns în conflict chiar cu Dumnezeu la un moment dat? E trist ce vă spun. Omul după inima lui Dumnezeu ajunge în conflict cu Dumnezeu. La un moment dat vrea să aducă chivotul, să-l aducă la locul de cinste. Și când aduce chivotul, pregătește procesiunea aceea mare. Și dintr-o dată, ce i-e dat să vadă? Dintr-o dată i-e dat să vadă că Uza, unul dintre cei ce însoțeau chivotul, este lovit de Dumnezeu și moare în timpul procesiunii. Și dintr-o dată David înțelege că l-a lovit Dumnezeu pe Uza. David este în conflict cu Dumnezeu. Se poate, vom zice noi, oameni după inima lui Dumnezeu să treacă prin atâtea conflicte? Se poate lucrul acesta? Să-l vezi apoi pe David ajungând în conflicte cu propriul său fiu, cu Absalom. Maică-mi vine să mai întreb și astăzi, încă o dată. Chiar vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu? Nu e ușor. Nu e deloc ușor să fii om după inima lui Dumnezeu. Nu e deloc ușor lucrul acesta. De aceea, ceea ce ne-am propus anul acesta este o mare provocare pentru fiecare dintre noi. Haideți să înțelegem, dar, că oamenii după inima lui Dumnezeu au de stat ani mulți în școala lui Dumnezeu. Nu este o școală ușoară. Dar zic, Doamne, ajută-ne ca fiecare dintre noi, chiar de vom umbla pas la pas cu necazul în viața aceasta, să ne asigurăm că te avem pe tine necurmat înaintea ochilor noștri. Și când vom face lucrul acesta, va fi ferice de noi. Sigur că aș vrea în această seară să ne uităm la ultima parte a vieții lui David. Am văzut mai multe secvențe din viața lui. Am văzut secvențe frumoase din viața lui David. Am văzut secvențe mai puțin frumoase din viața lui David. L-am văzut pe David ca biruitor. L-am văzut pe David înfrânt. L-am văzut pe David purtând consecințele propriului păcat. Însă vreau în această seară să ne uităm la un episod de o tristețe aparte din viața lui David. Gândiți-vă la David, omul pe care Dumnezeu, conform spuselor lui în Psalmul 78, l-a luat de la oi. El stă și zice, Doamne, ce ai văzut în mine? Ai luat pe David de la oi și l-ai făcut să fie împărat peste casa lui Israel. Ascensiunea lui David a fost foarte interesantă. Dumnezeu l-a purtat în școala lui, printre necazuri, și l-a dus până în poziția aceea în care a ajuns împărat întâi la Hebron și apoi a ajuns împărat peste tot Israelul. Și când David a răsuflat ușurat și a ajuns în poziția pe care i-o făgăduise Dumnezeu, a lăsat garda jos, a păcătuit și ne-am uitat vreo 3 lecții la rând la ceea ce a trebuit să plătească David. Însă n-a fost numai atât. În această seară aș vrea să vă aduc aminte că David, la un moment dat, s-a confruntat cu o situație atât de neplăcută, când fiul său, Absalom, pe care l-a iubit atât de mult, fiul său în care și-a pus nădejdea, a ajuns să-i facă cel mai mare rău. Și cred că nu e episod mai trist din viața lui David, cred că n-a avut sufletul mai umbrit decât atunci când a trebuit să-și ia familia, să ia pe toți cei ce erau de partea lui și să plece. Să plece de la casa pe care și-a zidit-o, a trebuit să părăsească Ierusalimul, a trebuit să plece și să se refugieze, pentru că propriul lui fiu a ajuns să-i facă necazuri. Și știți cum a început necazul acesta în viața lui David? Am să vă citesc câteva versete, numai vreo 6 versete din 2 Samuel 15. Textul se găsește sub titlul Răscoala lui Absalom. După aceea, Absalom și-a pregătit cară și cai și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului, la poartă. Și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din Cutare, seminția lui Israel. Absalom îi zicea, iată, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară, Orice om care ar avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate și Absalom câștiga inima oamenilor din Israel. Știți cum a câștigat-o? Absalom a câștigat inima oamenilor din Israel vorbind de rău pe cel ce era în autoritate în Israel, pe împărat. Adică zicând, împăratul nu vă face dreptate. Dacă aș fi eu acolo, să vedeți ce dreptate s-ar face. El n-a zis dacă aș fi eu împărat, dacă aș fi eu, dacă m-ar pune pe mine judecător, să vedeți ce treabă bună aș face. Aș vrea astăzi să ne uităm la David, împăratul învins de vorbe rele. Frați și surori, războiul cuvintelor, al vorbelor, este uneori mai periculos decât războiul atomic. Mai zic o dată, pentru că nu mă tem că greșesc. Războiul cuvintelor uneori e mai periculos decât războiul atomic, nuclear. Știți că există cuvinte care ucid? Există cuvinte care minează terenul pe care se află cineva? Vorbirea de rău a fost arma prin care David a fost detronat de pe scaunul de domnie pe care l-a așezat Dumnezeu. Și ajunge David un fugar din cauza vorbirii de rău. Acum noi știm toți că vorbirea de rău este păcat, nu-i așa? Suntem de acord toți că vorbirea de rău e păcat? E păcat. Știți că noi mai avem oameni cărora le-am spus că trebuie să stea sub disciplina bisericii din anumite motive, dar n-avem niciunul pentru vorbire de rău. Și nu numai la noi, nici în alte părți nu sunt oameni puși la disciplină pentru vorbire de rău. De ce credeți? Pentru că mă tem că toți suntem cam vinovați de asta, toți. Într-o măsură mai mare sau mai mică, toți purtăm această vină. Dragii mei, aș vrea însă să înțelegem astăzi că vorbirea de rău este un păcat de care trebuie să ne îndepărtăm. Amin. Pentru că vorba rea pe care o spunem nu e ca un creion din ăla cu gumă de șters la capăt. Că e creionul ăla cu care scrii ceva și numai îl întorci și ai șters și s-a dus. Ei, cu vorba nu e așa. Există vorbe pe care le spui și s-au dus și nimeni nu le mai poate aduce înapoi. Și când vorbele acestea sunt rele, ele pot să facă prejudicii extraordinar de mari în poporul lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem bine cât de rea este vorbirea de rău și cât de păcătoasă este, aș vrea să ne uităm la câteva versete din Scriptură care vor fi proiectate pe ecran. Câteva versete din Scriptură, vreau să ne uităm cu atenție la ele. Romani, capitolul 1, cu versetul 30, prezintă o radiografie a societății păcătoase și spune așa, că oamenii vor fi, în vremurile de pe urmă, în vremurile acestea, vor fi cum? Bârfitori, cu asta începe. Că vorbirea de rău sau bârfa sunt cam același lucru. Oamenii vor fi bârfitori. Uitați-vă ce spune 2 Corinteni 12 cu 20. Uitați-vă la versetul acesta. Fiindcă mă tem, zice Apostolul Pavel, ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngânfări, tulburări. Vorbirea de rău este înfierată de cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune 1 Timotei 5:13. Vorbește despre o anumită categorie de femei. 1 Timotei 5:13. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Haideți să ne uităm și la Tit, capitolul 2:3, unde vorbește despre calitățile celor ce fac lucrarea lui Dumnezeu și vorbește despre ceea ce trebuie să fie biserica Domnului. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de dată la vin, să învețe pe alții ce este bine. Înțelegem noi așadar că vorbirea de rău este atât de rău văzută de Dumnezeu și că face atât de mult rău Bisericii lui Hristos și poporului lui Dumnezeu, vorbirea de rău l-a luat pe cel pe care Dumnezeu l-a pus pe scaunul de domnia lui Israel și l-a făcut fugar. Prin vorbirea de rău, pornită din gura lui Absalom. Când transmitem despre o anumită persoană lucruri negative, poate neverificate, poate neadevărate uneori, ne facem vinovați de această vorbire de rău. Și aș vrea să citim încă două versete din Scriptură în seara aceasta, că suntem la studiu biblic. Avem multe versete în față și aș vrea să fim cu luarea minte la ele. Iacov, în capitolul 4, versetele 11 și 12, spune în felul următor. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Deci cine ești tu de judeci pe aproapele tău? Frați și surori, omul după inima lui Dumnezeu nu vorbește de rău pe alții. Repet, omul după inima lui Dumnezeu nu-i vorbește de rău pe alții. Amin. Acum haideți să spunem toți aceste cuvinte. Omul după inima lui Dumnezeu nu-i vorbește de rău pe alții. Doamne, ajută-ne! Iată pasajul pe care vi l-am citit din Scriptură, 2 Samuel, capitolul 15, cu primele 6 versete, ne-l prezintă pe Absalom atentând la reputația lui David, încercând să scoată în evidență imaginea sa nespus de bună. Adică, de ce îl vorbește de rău pe David? Ca să strălucească el. Că acesta este scopul vorbirii de rău. Când vorbești de rău pe cineva, o faci ca să se vadă că tu nu ești ca el. Tu ești altfel. Și uitați-vă la el, la Absalom. Întâi începe prin a demonstra interes pentru toți necăjiții. Așa de cum se cade era Absalom. Demonstra interes pentru toți necăjiții care veneau la curte cu jalba în proțap ca să ceară dreptate de la împărat. Și Absalom întâi se arăta foarte interesat de necazurile tuturor. Apoi pare foarte interesat de cei în nevoi. Apoi îl vezi pe Absalom, caută să se arate atât de prietenos, pentru că vorbirea de rău pare a fi foarte mieroasă la un moment dat. Însă în realitate aș vrea să înțelegem ceva. În realitate Absalom nu făcea nimic pentru binele oamenilor acelora. Aș vrea să nu uitați, Absalom era fiul împăratului. Absalom era un om care avea mare trecere la curte. Dacă ar fi fost Absalom un om sincer, putea într-un mod foarte ușor, dacă îi păsa cu adevărat de oamenii spre care îl vorbea de rău pe David, să zică, stai să mă duc, doar sunt fiul împăratului. Stai să mă duc la Ioab, care era căpetenia oștirii împăratului. Stai să bat la cutare ușă ca să-ți rezolv problema. Nu. El nu făcea așa. El doar le spunea oamenilor că nu vor găsi dreptate la unul ca David și că dreptatea o vor putea găsi numai la el dacă el ar fi nu știu cine. Frați și surori, trebuie să vă spun că vorbirea de rău face multe, multe victime în vremea de acum. Trebuie să vă spun că am văzut biserici măcinate de vorbire de rău. Prin slujba la care m-a chemat Domnul în vremea de acum, mi-e dat să văd, iată, sunt vreo 600 și ceva de biserici spre care suntem datori să ne orientăm și să căutăm să meargă bine lucrurile. Și din 600 și ceva de biserici, mereu, mereu e dat să se vadă în câte una sau în câte alta că vorbirea de rău face victime, face necazuri. Și te trezești câteodată cu oameni care așa de ușor știu să-i vorbească de rău pe cei ce sunt în autoritate, dar ei nu fac nimic pentru asta. Trebuie să vă spun, dragii mei, și de ce să nu spun ca o mărturisire, nu mă laud cu asta. Am avut o perioadă cu ani mulți în urmă, când eram de-a dreptul indignat la un moment dat când mă uitam la cineva care conducea biserica, am fost foarte indignat și am zis, nu se poate, Domnule, nu se poate în felul ăsta. Și am început să spun, nu e bine așa, așa nu e bine. Va trebui să fac ceva. Și m-am dus într-o biserică, într-un loc unde oamenii se rugau. Într-un loc în care oamenii ascultau cuvântul Domnului. Și mi-a vorbit Domnul printr-un om cu un glas dulce și plin de dragoste. Omul acela zicea așa, când ești foarte nemulțumit de ceea ce se întâmplă într-o biserică, când ești foarte nemulțumit, când ești revoltat de ceea ce se întâmplă într-o biserică, înainte ca să vorbești, zicea el, întreabă-te câte zile ai postit și cât timp te-ai rugat pentru cei ce sunt în autoritate. Trebuie să vă spun că am fost cutremurat din creștet până în tălpi. Și trebuie să vă spun că am ieșit din locul acela cu totul schimbat. Și am zis, Doamne, până la urmă problema e a mea, nu e a lor. Problema e a mea, nu m-am rugat destul, n-am postit destul. E așa de ușor să stai pe margine. E așa de ușor să stai undeva pe margine, spunea cineva, broasca nu face oac-oac în apă curgătoare. Nu, în apa stătătoare, acolo unde nu mișcă nimic. Acolo stă și oac-oac. Când o pui într-un râu, unde apa se duce, are treabă, trebuie să note, trebuie să facă ceva, că altfel o duce apa. Însă când stă cineva ca spectator numai în biserică, e foarte ușor. Iată-l pe Absalom, spectator la curtea, la poarta curții împăratului. El era spectator. El nu știa cu ce se confruntă David judecând lucrurile. El nu știa că judecând între doi oameni, întotdeauna ți-e dat, așa se întâmplă, când judeci între doi oameni, întotdeauna îl superi și pe unul și pe celălalt. Așa se întâmplă. Nimeni nu e pe deplin satisfăcut. Și venea Absalom la ăștia care nu erau pe deplin satisfăcuți și zicea, vii supărat de la împăratul, nu ți-o dat dreptate 100%, nu, eu ți-aș fi dat 100%. Numai că nu se poate să dai dreptate 100% într-o judecată. Uitați-vă, când doi oameni se ceartă, niciodată nu poți să zici că numai unul e vinovat. Unul e vinovat poate 70% și unul 30%. Dar amândoi sunt vinovați. Și iată ce face vorbitorul de rău. Stă și înainte de a se pune în papucii lui David, îl vorbește de rău pe David. Domnul să ne ierte pentru orice situație în care am fost vorbitor de rău. Frați și surori, haideți să înțelegem că vorbirea de rău distruge. Și în această seară vreau să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră împreună cu mine să stăm și să ne facem o analiză clară. De ne uităm înapoi în viața noastră, fiecare dintre noi vom găsi cel puțin un moment din viața noastră în care am vorbit de rău. Fiecare vom găsi. Ce e de făcut? Pocăință. Asta ne cere Domnul, pocăință. D- dacă ne cercetăm pe noi înșine și vom constata că am vorbit de rău pe alții, pe frații noștri, poate pe mai marii noștri în Domnul. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem și aș vrea în această seară să le amintim. Întâi, frații și surori, întâi, trebuie să înțelegem că vorbirea de rău este un păcat foarte grav. Repet, foarte grav, care trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, problema noastră este că de multe ori noi credem că vorbirea de rău e așa un păcățel mic. Dar nu uitați, în textul nostru de astăzi ne arată că vorbirea de rău l-a făcut pe cel așezat de Dumnezeu pe tronul lui Israel să fie detronat, prin vorbire de rău. Adică vorbirea de rău poate să răstoarne împărății. Și credem noi că e așa un păcățel mic și că ce bine merge cu o ceașcă de cafea cu prietenii. Ce bine merge vorbirea de rău așa la o părtășie cu alții. Dragii mei, haideți să înțelegem că greșim amarnic dacă nu luăm în considerare faptul că vorbirea de rău este un păcat foarte grav care trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Proverbe 18:21. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. În puterea limbii stă moartea și viața. Ce faci cu limba ta? Omori sau dai viață? Proverbe 16:27-28. Proverbe 16:27-28. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat strânește certuri și pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Înțelegem din aceste versete gravitatea acestui păcat? Dar dacă ne uităm la Proverbe 26 cu versetele 20, 21 și 22, Proverbe 26 cu versetul 21, după cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciop de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. E păcat grav, bârfa, dragii mei. Și Iacov, capitolul 1, cu versetul 26, cuvântul lui Dumnezeu vorbește în dreptul unor oameni ca și noi și zice așa în Iacov 1:26. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Frați și surori, vorbirea de rău este un păcat grav care trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, vreau să mai spun ceva. Când am zis că e un păcat grav, vreau să mai zic ceva. Păcatul acesta al vorbirii de rău nu poate fi învins numai prin propria ta putere. Știi asta? Că numai te trezești, te-ai hotărât tu să nu mai vorbești, dar numai te trezești dintr-o dată că ți-o ia înainte și te trezești vorbind. Păcatul vorbirii de rău nu poate fi învins prin propria noastră putere. Avem nevoie de ajutorul Domnului pe care îl căpătăm când ne rugăm Domnului. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că vorbirea de rău, ca și toate celelalte păcate, știți de unde pornesc? Matei, capitolul 15, cu versetul 19. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Matei 15:19. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Din inimă ies. Și atunci, ca să învingi păcatul acesta, ai nevoie de cel ce poate să schimbe inima, și anume de Domnul. De aceea spun astăzi, dacă simți că acest păcat te-a prins, întâi trebuie să-l mărturisești înaintea Domnului că e un păcat grav. Și apoi trebuie să ceri ajutorul lui Dumnezeu să-ți schimbe inima. Doamne, ajută-ne! După aceea, trebuie să-ți predai limba lui Dumnezeu ca pe un instrument al neprihănirii. Amin. Adică, dragii mei, haideți să înțelegem că tot ce este în noi trebuie să fie folosit înspre neprihănire, nu înspre păcat. Așa sunt oamenii după inima lui Dumnezeu. Trebuie să-ți predai inima ca să fie un instrument al neprihănirii. Uitați-vă în Romani la capitolul 6 cu versetele 12 și 13, zice așa: deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, nici limba, zic eu, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu și limba voastră. Așa vrea Dumnezeu să fie limba noastră, un instrument al neprihănirii. Pentru că zice Proverbe, capitolul 12, cu versetul 18, așa: cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Apoi, dragul meu, de vrei ca acest păcat să nu mai încapă în viața ta, e important să te angajezi să-i zidești pe alții în Hristos, nu să-i dărâmi. Să te angajezi să-i zidești pe alții în Hristos și nu să-i dărâmi. Demolator nu e greu să fii. Greu e să fii ziditor. Ca să demolezi, nu trebuie să fii un meseriaș priceput. Ca să zidești, trebuie să fii un meseriaș priceput. Efeseni 4:29 spune așa: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Așa ne vrea Dumnezeu pe noi, oameni care vrem să fim după inima lui Dumnezeu. Ba mai mult, știți ce ne învață Scriptura? Să ne îndepărtăm de cei ce vorbesc de rău. Zice Roman 16:17 așa: vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Pentru că e contagioasă vorbirea de rău. După aceea este important, dragii mei, după ce zicem să fie limba noastră instrument al neprihănirii, după ce ne-am hotărât să fim ziditori, nu dărâmători, nu demolatori, este important când vorbești despre cineva, că se întâmplă, să vorbim despre oameni. Cineva zicea că oamenii mari vorbesc idei, oamenii mai mici vorbesc, un pic mai mici vorbesc despre evenimente și oamenii mici vorbesc despre oameni. Dar se întâmplă să vorbești despre oameni. E important să-ți examinezi motivația cu care spui ceva despre cineva. De ce spui ceea ce spui despre cel ce vorbești? De ce spui ceea ce spui? Există și o motivație bună când spui ceva rău în dreptul unei persoane. Să știți, mie mi-e dat adesea să spun câte unuia, să zic: auzi, stai la distanță de persoana respectivă pentru că a făcut așa și așa altuia. Sau: frate, mi-a cerut bani împrumut cu tare. Și trebuie să-i spun: ai grijă că a mai luat de la nu știu cine și nu i-a dat înapoi. Asta cred că e o motivație bună, să-i spui cuiva: ai grijă ca să nu pățești și tu. Dar altfel, nu este nicio altă motivație bună să te apuci doar să flecărești și să spui ceva rău despre cineva, pentru că nu zidește pe cel ce te ascultă. Nu-l zidește. Ba mai mult aș îndrăzni să zic, e înțelept să refuzi să-l asculți pe cel ce vine cu vorbe rele, cu vorbire de rău spre tine. În Proverbe 20:19, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, Proverbe 20:19: cine umblă cu bârfe, dă pe față lucrurile ascunse. Și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Cu alte cuvinte, stai la distanță de omul care nu-și poate ține gura. Știi de ce? Cine îl vorbește de rău pe cineva către tine astăzi, mâine te va vorbi pe tine de rău către altcineva. Și spun, dragii mei, tronul lui Israel a fost scuturat de bârfă și de vorbire de rău. Oricine suntem noi. Și aș vrea să zic în încheiere, dragii mei, când alții vin spre tine cu vorbire de rău, ce e de făcut? Poate va zice cineva, e lipsit de politețe să-i spui, te rog, taci. Va zice cineva, frate, dar cu ce să fac? Să-i pun leucoplast la gură? Nu pot. Ce să fac? Știți ce cred că e de făcut? Când cineva vine să vorbească ceva rău despre cineva, în primul rând să-i pui așa o întrebare. Auzi, frate, soră, dar de ce îmi spui mie toate astea? De ce îmi spui mie astea? Că s-ar putea să-i dai de gândit. Adică să-i vezi motivația. De ce îmi spui mie toate astea? Apoi să-l întrebi cam așa. Dar de unde știi tu toate astea? Și îți va spune, oh, le-am auzit de la așa și așa. Dar zic, se mai cuvine încă o întrebare. Pentru că știți ce spune Matei 18. Dacă îl vezi pe fratele tău că a păcătuit, du-te și mustră-l între tine și el. Și cred că e drept să-i pui întrebarea și să zici, auzi, tu ai venit la mine să-mi spui toate acestea. Dar vreau să te întreb, înainte să vii la mine, te-ai dus, cum zice Matei 18, direct la fratele acela să-i spui ce ai avut de spus? Pune întrebarea aceasta. Sau pune întrebarea, tu ai verificat ceea ce îmi spui, ai verificat că e adevărat? E așa de ușor, mie mi-e dat să aud mereu, mereu astfel de lucruri. Oameni care fac reclamații în vremea de acum, tot fac reclamații. Și le pun întrebarea, bine, pot să spun că tu mi-ai spus asta? Sau pot să-mi scrii asta pe o hârtie? O, nu, 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 nu. Vă rog pe mine să nu mă băgați. Păi dar te-ai băgat singur. Vă rog pe mine să nu mă băgați. Adică îi place să vadă focul aprins, dar să se zică că nu e el piromanul acesta, nu? Piroman se zice la ăsta care e pus pe aprins focuri. Îi place să vadă focul aprins, dar nu vrea să se implice de niciun fel. Și atunci cred că e înțelept celui ce îți spune vorbe rele despre cineva să-i zici așa. Dragul meu, eu îl voi aborda pe cel despre care mi-ai spus, dar pot să-i spun că tu mi-ai spus toate acestea. Și să vedeți cum se stinge vorbirea de rău. Dragii mei, din când în când trebuie să predicăm și astfel de lucruri. De ce? Pentru că vorbirea de rău face atâtea victime în Biserica lui Hristos. Dumneavoastră știți că sunt oameni care s-au oprit din a merge la biserică pentru că i-au vorbit de rău frații? Dumneavoastră știți că trebuie să stai ca păstor de vorbă cu câte un om, nu știu cât timp, și să zici, hai la casa Domnului, nu te lua după toate vorbele, hai să... Și trebuie să-l lămurești ceasuri, pentru că cineva a aruncat niște vorbe necugetate. Domnul Iisus Hristos a spus așa, ce voiți să vă facă vouă oamenii? Aceea să faceți și voi. De vrei să nu fii vorbit de rău, să nu vorbești de rău. Știți ce a ajuns Absalom, omul care a vorbit de rău? Pentru moment a fost biruitor. Împăratul a plecat și pentru câteva vreme se părea că Absalom a ajuns deasupra. Numai că, atenție, defăimătorii sunt în atenția celui ce pedepsește păcatul. Și a plătit cu viața pentru lucrurile acestea. Așa de ușor se împrăștie vorba rea. Doamne, cât de ușor se duce vorba rea. Cât de ușor se duc. Câteodată așa stăm de vorbă unii cu alții și zici, îți spun ceva, dar să nu mai știe nimeni. Ascultă, e numai între noi doi. E foarte interesant. S-a făcut un experiment la Universitatea Princeton. Un experiment. Un om de știință de acolo a făcut un experiment legat de bârfă. Și a chemat în biroul lui 6 studenți din campusul universității. I-a chemat în birou și le-a zis așa: dragii mei, vreau să vă spun un lucru pe care numai voi îl știți și cu mine. Ne așteaptă o surpriză aici în campus. Va veni ducele, nu mai știu care, ducele și cu ducesa va fi prezent la balul care va avea loc aici în campusul nostru peste 2 săptămâni. Să știți asta, numai voi, pentru că trebuie să pregătim lucrurile și ea știut cum să ia el. Și le-a atras atenția: nimeni, numai voi 6 și cu mine, numai noi știm asta. În 2 săptămâni, 2000 de studenți câți erau în campusul acela, toți știau și toți au venit la balul acela așteptând pe ducele și ducesa nu știu care. E trist că așa se duc vorbele. E trist să vezi cât de repede se împrăștie o vorbă. Însă mai trist e când se împrăștie o vorbă rea. Știți dumneavoastră că vorba rea, odată ce s-a dus, nu mai poate aduna nimeni? Știți povestea aceea în care cineva voia să dea lecții despre marele păcat al bârfei cuiva, care s-a dus la spovedanie și a zis: păi n-am eu păcate așa mari, numai că mai bârfesc așa din când în când. Și a spus: uite ce să faci, du-te, ia un sac de pene, urcă-te cu el sus pe clădirea cu tare și dă-i drumul. Și beata femeie, evlavioasă, a luat sacul de pene și l-a împrăștiat. A venit vântul, a dus penele și s-a dus înapoi la duhovnic. Și duhovnicul i-a zis: vorbeam de bârfă, ziceai că nu e un păcat așa mare. Ca să-ți fie iertată bârfa, fă cumva și adună toate penele alea, dar toate să le aduni înapoi în sac. A stat neputincioasă și a zis: părinte, vai mie, cum să le adun toate? Dar nici nu mai știu unde, pe unde le-o fi dus vântul. Ei, vezi, cam așa e cu vorbele rostite. Se duc și nici nu știi unde ajung. Și când spui o vorbă despre fratele tău, când spui o vorbă despre fratele tău, vezi că vorba aceea se duce. Se duce așa de departe. N-am să uit cu câțiva ani în urmă, vreo 3 ani în urmă. La un moment dat, nu știu cum, într-o joi seară am mers de la biserică aici și m-am dus la Kaufland, după biserică la cumpărături, și imediat ce ies de la Kaufland, îmi sună telefonul. Mă sună fratele Silviu și văd așa foarte șovăielnic la telefon. Zic: da, el, alo, sunteți bine, frate Nelu, sunteți bine? Da. Frate, sunteți acasă? Nu, sunt pe mașină. Sunteți bine? Da. Răsuflă ușurat și zice: păi am primit un SMS că ați avut un accident. Am zis: nu, nici vorba, a fi fost o greșeală. Dar ce să vă spun? Ce să vă spun că a pornit de acolo zilele următoare? Până și cineva din Australia a aflat că eu am fost la evangelizare și venind am avut un accident. Și a fost capătul lumii. M-am dus la o conferință undeva. Vai, frate, mă bucur să vă văd. Sunteți bine? Bine, slavă Domnului. Altcineva mă sună, un pastor din Deja: am pus, frate Nelu, biserica să se roage pentru tine. Zic: foarte bine că ai pus biserica să se roage, că prinde bine. Dar să știi că totul e în regulă. Ce s-a întâmplat? Unu, că după aia am aflat și cine a fost ăsta. S-a apucat el să trimită un SMS. Și de la un SMS s-au trimis altele, internetul circulă și așa se duc vorbele. Dragii mei, vreau să vă spun însă, dacă cumva o vorbă rea, o vorbire de rău se duce într-o direcție nedorită, vorbirea aceea de rău poate să facă atâtea pagube. Vă rog din tot sufletul, suntem frați în Domnul și nu-i așa că am vrea să fim oameni după inima lui Dumnezeu? O condiție pentru a fi oameni după inima lui Dumnezeu înseamnă să ne ferim limba de rău. Era o cântare veche din copilăria mea, așa foarte folclorică. păzește-ți limba de rău, nu vorbi fratele tău. Asta era versul ei. Cam asta trebuie să facem, să ne păzim limba de rău, să nu-l vorbim pe fratele nostru, ci dacă cumva am auzit ceva în dreptul fratelui nostru, să avem tăria să ne ducem la el. Doar e fratele nostru să zicem, frate, am auzit despre tine că nu te duce în altă parte, ci spune-i lui direct și faci mai bine. Absalom a pierit vorbind de rău pe cel pe care l-a ales Dumnezeu să stea pe tronul lui Israel. Să nu ne facem vinovați niciodată. Doamne, dă-ne înțelepciune în sensul acesta. Amin. Să ne ridicăm și să ne apropiem cu închinare de Domnul prin cântare. Invit pe fratele Florin Ciochină să vină mai aproape, pentru că după cântarea aceasta va aduce înaintea Domnului rugăciune de mulțumire în numele nostru al tuturor. Fratele Florin Ciochină este păstorul Bisericii Cezarea din Reșița, pe care l-am văzut că a intrat în biserica noastră cu câteva minute după ce am început predica, de fapt. Îl rog să vină aici în față ca să ne conducă în rugăciune.